Ja, ons kan die woord oopmaak by Hebreërs die 10de hoofstuk. Kom ons lees weer vanaf vers 19 en ons gaan nou lees tot en met vers 25. Nou ja, het 'n goeie idee wat daar staan en omdat ons het elke aand al reeds lees en baie kostelike gedagtegang, terwyl ons het lees, gaan u nou beleef, maar dis die pad wat ons gestap het, ja, ons het daar verby en ons het ingegaan en nou lê dit voor. Hy sê, terwyl ons dan, liewe gemeente, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en die lewende weg wat hy vir ons ingewy het. Nou wil ek net daar onderbreek, nou leer ons op die kweekskool, jy moet nie jou skrif lees om onderbreek nie, dit is nie goed nie. Maar weet jy, daar is baie mense vandag wat nuwe dinge soek. Jy hoor baie keer mense bid, Here, dat jy op 'n nuwe manier ons sal besoek. Dat jy op 'n nuwe wyse die gees van God sal uitstort. Ons is baie ingestel op nuwe dinge. As jy nou nuwe dinge soek, is dit hier staan hy. Op die nuwe en die lewende weg. Dis al wat nuut is, is daai weg wat die Here vir ons gebaan het. Al die ander dinge is maar die ou tyding. Kosbare waarhede wat ons maar net weer moet ontdek en lewe. Op die nuwe en die lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. En ons 'n groot priester oor die huis van God het. En nou gaan u die verantwoordelikhede kan baie vinnig optel, wat ons vanaand gaan by stilstaan. Ons het in vroeër in die Hebreërs reeks al van dit aangeraak. Maar die 5 verantwoordelikhede, waarby ons vanavond gaan stilstaan, begin allemaal met laat. Want as jy in die heiligdom lewe, gaan dit die verdere verantwoordelikhede wees. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart en volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Ons het die eerste laat gedoen, hier kom hy. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat het beloof het, is getrou. En laat ons op mekaar aggee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer, namate jylle die dag sien naderkom. Net tot daar mag die Here sy woord in ons harte sien. Ons gaan net stilstaan vanavond by die gedagte, verdere verantwoordelikhede binnen die heiligdom. Nou gaan ons baie vinnig kan hersiening doen, om dit net vast te maak in ons gemoedene, in ons harte, as ons dit ooit weer sal hoor, sal sien, of 'n kaart van die tabernakel, dan kan een mens in jou gemoed sê, maar dis dit, en ons was daar, en so het dit geskied. Die Bybel sê vir ons, dat die poort is een type van, een kostbare woord, wat die Here Jesus ook gebruik het, en ek gaan die tekstvers sê, en dan kan u dan die woorde vir my sê. Die woorde van Johannes 14 vers 6, waar Jesus gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En dan is daar ook een vers in Johannes 10 vers 9, waar die Here gesê het, ek is die wat? Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. So, die heel eerste is die poort waarby ons ingegaan het en elkeen moet daar ingaan. As ek in 'n verhouding met die Here wil staan, is dit 'n besliste moet. Daar is geen ander weg om in 'n verhouding met die Here te kom nie behalwe deur die poort, die weg, die deur wat die Here Jesus vir ons sê, die enigste deur. En dan loop ek my vas in die brandofferaltaar wat 'n kosbare waarheid is van die kruisiging van die Here Jesus Christus, dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het en die wonderlikheid daarvan. Die kruisvrug wat daaruit na vore kom, wat u en ek vrede en vergifnis en reiniging en genesing kan geniet, is alles ingesluit by die kruisvrug, maar ook nie net een eenmalige vuur nie, maar 'n voortdurende vuur op die altaar spreek van 'n voortdurende offerlewe. En die teksvers wat ons daaraan gekoppel het, is 'n baie kosbare vers. Ek gaan die woorde sê, u sê waar hy staan. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God. Romeine 12 vers 1. Romeine 12 1. Ek vermaan julle by die ontferminge van God om julle liggame te stel as 'n lewende, heilige God welgevallige offer. Dis julle redelike godsdiens. U dit ook al gehoor. Dit beteken eintlik dis die minste wat julle kan doen in die lig van wat die Here Jesus vir jou aan die kruis gedoen het. Here, dis die minste wat ek kan doen hier op aarde. En ons dink dis so groot gevra wat die Here ons vra. Goed. En dan sê het ons ook geleer nou in Hebreërs hoofstuk 10 dat die Here wil nie dat ons maar net hier in die voorhof sal rondbeweeg en al die aktiwiteite maar klakkeloos sal navolg nie. Daar's 'n ander vers ook in Hebreërs wat sê wat hierdie woorde sê. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, Hebreërs 6 vers 1. Hy sê, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundament te lê van bekering uit die dooie werke en van geloof in God, en dan gaan hy verder aan. Na die volmaaktheid, dis net uit 'n ander perspektief gesien, en hier in Hebreërs 10 skryf hy, dat ons sal toetree tot die heiligdom. Die Here wil nie dat sy kinders in sy gemeente hier sal leef in die voorhof, waar baie godsdienstige aktiwiteit is, maar 'n ontsettende dors in die harte van mense. Hy nooi ons uit om toe te tree tot die heiligdom, en op pad soontoe, as jy daar gesê het, ja Here, ek tree toe, ek raak gehoorsaam, ek wil doen, dan op pad soontoe kom jy die koper waskom tee, wat praat van 'n voortdurende voorsiening van water, vir voortdurende reiniging. Hier is 'n voortdurende vuur vir 'n voortdurende offerlewe, voortdurende water vir voortdurende reiniging, of dan ook deur die kosbare bloed van Christus, nê. En as ek gereinig is in die Heilige Gees in sy volheid my gevul het of meer van my ontvang het, wat in wese 'n Pinkster ondervinding is. Daarom noem ons dit Pinksterdienste. Pinkster is die uitstorting van die Heilige Gees. Ek ontvang hom ten volle en ek is in die heiligdom, en ons kom by die versadigde lewe, 'n gemeenskapslewe, waar ek eet uit die heiligdom, 'n ete, voedsel, versadiging, het spreek van gemeenskap met hom. Dit sal 'n kosbare uitvloeisel nou in jou lewe wees, dat die woord vir jou lewe, en dat dit jou opgewonde maak. En jy gaan sien wat ons vanaand sê, dat jy dit gaan wil deel met mense, sonder dat hulle dit uit jou uit hoef te trek. Jy gaan borrelend wees, want wat sê Johannes 7 vers 38 en 39? Ek gaan begin iemand om klaar. As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink, hy wat in my glo, soos die skrif sê. Enkele druppeltjies sal uit sy lewe na vore kom, sodat die wêreld kan sien dat die Christelike godsdienst maar 'n drupsgewyse godsdienst is. Is dit so? Nee, maar strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. O, dit sal wonderlik wees, 'n versadigde lewe. Ek het niks meer nodig, niks meer. As net die Here Jesus in sy woord en die werking van die Heilige Gees, alles binne die heiligdom, dan die skitterende lewe van die goue kandelaar, om daar buite te gaan lewe, en vir die mense te wys wat die Here vir jou gedoen het, en jy hoef nie te dink en te sê, ek moet nou skitter, jy leef jou lewe, en het gaan gesien word, in die manier hoe jy dinge doen, hoe jy praat, hoe jy sit, hoe jy opstaan, hoe jy gaan, almal en oral gaan hulle beleef, is iets anders in hierdie mens. Jy mag nie nou vanaand hier sit en sê, is nie moontlik nie. Nee, wat? Nee, dis maar net 'n pie in the sky. Daar's een vers in die Bybel wat my daai deur so waarheid oopmaak. Om te sê, Here, al is dit die enigste vers, en dit is nie die enigste vers nie. Here, gee dit vir my alles in hierdie lewe, om te sê, Here, U stel my in staat. En hy begin met, immers, sy goddelike krag, het ons alles geskenk. wat my daartoe in staat stel. En dis wonder, die skitterende lewe van die goue kandelaar, en dan die lewe van gebed, die gebedsuitdaging by die reukofferaltaar, waar ek my hart uitstort vir die Here, en dis reukwerk. Weet jy, as jy daar in die binnenkamer is, as jy in die gebedsgroep is, en jy kan net by 'n punt kom waar jy sê, Here, dis so wonderlik, net saam met die kinders hier te wees, is al wat jy sê, is het reukwerk. Al bid jy net en sê, Here, dink aan my kinders, wat is dit? Reukwerk, wat gebring word voor sy aangesig. Nou ja, en dis 'n wonderlike uitdaging, gisteraand se woord oor die lewe in die heiligdom, hoe ons lewe met die liggaam in die heiligdom, want ook in die liggaam en in die uiterlike wil die Here verheerlik word. En ons het die pragtige voorskrifte uit die woord met mekaar behandel, wat handel rondom die liggaam. En daar het ons alles saamgevat vir 'n wonderlike lewe saam met die Here in sy volheid. In die heiligdom, toegetree tot die heiligdom, maar weet u, terwyl ons so ver pad al gestap het, is dit ook wonderlik om dan nou verder te gaan en net af te rond en te kyk na wat ons verdere verantwoordelikhede gaan wees. Ek het hier geskrywe, wanneer ons na hierdie lewe kyk, in die heiligdom besig met al hierdie dinge, gaan u sê, daar's haas nie tyd vir iets anders nie. My lewe is totaal en al opgeneem deur hierdie hele ding. Ek wil die woord geokkupeer. Nee, dis heeltemal, dis waar, dit moet so wees, want daar by die wyding het hulle die brood en die vleis op die priester se hande gelê as 'n beweegoffer voor die Here. Nou het sy dienswerk vrugtevolle, vreugdevolle resultate gebring. Voor waar 'n verantwoordelikheid. Nou ja, en ek het dit nie net gedoen om ook maar net 'n getuienis te hê dat ek in die heiligdom is nie, of dat ek die Here vertrou het vir die volheid nie. Nee, 'n lewe wat nou geleef gaan word in dienswerk, arbeidsaam en nuttig vir die Here, bruikbaar vir die Here. Voor waar nie, en nou gaan ek dit baie reg uitdruk, voor waar nie is die heiligdom 'n plek vir 'n looi kind van God nie. Voor waar nie, want jy gaan dit dan nie maak dan. En daar het ons die prys bereken. En wanneer ons nou vanaand gaan kyk na die laaste verantwoordelikhede, sal jy met my saamstem dat ons, wanneer ons hierdie dinge gaan beleef, iets hemels gaan ervaar. Nie net in my verhouding met die Here nie, maar ons gaan iets hemels ervaar teenoor mekaar. Alles wat die Here Jesus my wil gee, alles wat ek wil doen, alles wat ek wil wees, is ingesluit daar by die heiligdom. En nou kom hy met 4 verantwoordelikhede. En ek het sê, almal het moet laat begin, jy kan hulle omkring, en kom ons kyk na die eerste een. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. Nou hierdie woordjie onwankelbaar vashou, ek gaan jy nou huis toe stuur, dan gaan doen jy nou huiswerk, dan lees jy die hele boek Hebreërs deur, want hierdie een hier is die 5de keer wat die woordjie of die gedagte onwankelbaar vashou na vore kom. En nou gaan moet ons die ander gaan soek. En as jy die ander kry, dan gaan jy sien, maar wat sê die Hebreërs skrywer, wat moet ons alles onwankelbaar vashou? En weet jy wat, daar het jy 'n wonderlike boodskap om te deel met mense daar buite, of waar ook al, of hulle vra jou om dalk gou 'n bietjie Bybel en skriflesing te doen, en so ietsie te sê, dan sê jy vir hulle, ek wil vir julle iets sê, wat ons onwankelbaar moet vashou, soos in 'n anker. Nou ja, wat is dit wat jy vir hulle sê? Laat ons die belydenis van hierdie hoop. Daar is sekere vertalings, ook die Engelse vertaling glo ek, gebruik hierdie woordjie hoop met die woordjie ook, of vervang hom, of gebruik hom as sinoniem met geloof. Dan sê dit vir ons dat ons die belydenis van die geloof, maar hierdie hoop, dis baie dieselfde, onwankelbaar moet vashou. En dan val dit saam met die konteks waarin hy vir hulle dit gee, die belydenis van wat? Van die weg om in die heiligdom in te gaan. Want wat gaan gebeur? Jou lewe gaan vir mense iets wys. En jy gaan vertel dat jy toegetree het tot die heiligdom met groot opgewondenheid en blydskap gaan jy vertel. O, ek het toegetree tot die heiligdom. En nie almal daar buite, selfs in die Christelike kringe, gaan so bly en opgewonde wees soos wat jy is oor die werk wat die Here vir jou gedoen het nie. Dalk skeptisisme raakloop om te sê nee, waarvan praat jy? Nou val jy uit die bus uit. Mense praat so. Nou sê hy, laat ons dit onwankelbaar vashou. En die woordjie belydenis is eintlik iets wat hy vir ons sê. Luister, julle moet gaan vertel aan andere dat die heilig, dat die weg na die heiligdom daar is. Dat die weg na die heiligdom, soos die woord het hier sê, die waarheid is. Maar nie net dit nie, ouwens. Ek het toegetree tot die heiligdom. Ek het die weg gestap. Ek het die uitdaging geneem, of die uitnodiging, wat die Here deur sy woord aan ons gegee het. 'N verdere verbuiging wat hierdie werkwoord belydenis vir ons na vore bring, is die volgende, om te vertel sonder om huiwerig te wees, of, daar is 'n baie interessante woord vandag wat hulle gebruik, apologeties. Apologeties is maar 'n anglisisme wat gekom het van apologize. Ag, hoor julle, dat ek nou so 'n bietjie anders is. Ek dink nie meer so nie. Jong, verskoon my dat ek nou nie meer wil deel in julle vuil grappe nie, maar weet julle wat? Ek het die Here vertrou om in die heiligdom in te gaan. Dis apologeties. Om sonder huiwering en sonder so apologeties op te tree, maar met beslisheid en met die wonderlikheid en die belydenis van hierdie hoop wat jy onwankelbaar vashou, vertel jy vir hulle van die groot en wonderlike werk wat die Here vir jou gedoen het en wat jy nou gaan uitleef deur die krag van die Heilige Gees. Nee, en weet jy wat? Daar is ander kinders van die Here wat so 'n standvastige invloed in hulle lewens so dringend nodig het. Hulle staan in twyfel en hulle wonder oor hierdie ding. En hier kom jy en jy die woord gehoor en jy toegetree en dis nie geestelike verwaandheid waarvan ons nou praat, hoegenaamd nie, of hoogmoedigheid, om te sê, weet jy wat, ek vat jou na die woord toe, hoor wat sê die woord hier, die woord sê, laat ons toetree met 'n waaragtige hart, weet jy, ek het hierdie week die geleentheid gehad, om waaragtig toe te tree, tot die heiligdom, en ek lewe nou vanuit die heiligdom, dis nie geestelike hoogmoed, of arrogantheid wat nou na vore kom, nie een oomblik nie, maar dis 'n vashou van die belydenis van hierdie hoop of hierdie geloof wat ons dan ontvang het van die Here. En nou 'n ander saak wat ons ook moet na kyk. En moenie dat hulle dit uit jou uit moet trek. Sê, jonge, maar wat beteken dit nou? Wat bedoel jy nou eindelijk? Ach, maar weet jy, ons moet maar later daaroor praat. Of, nee, jy moet met soveel standvastigheid praat. Hierdie hoop wat in jou is, dat jy met vrymoedigheid met hulle daaroor kan praat. Onwankelbaar beteken, dit moenie lyk asof jy nog op twee opinies hinker, of dalk so halfhartig voorkom, want ek is nou bang, ek gaan iets oortree, en dan, wat gaan hulle dan sê? Nee, Here, ek dank u vir die wonderlikheid van dit wat u vir my gedoen het. Die woordjie hoop het ook 'n toekomsperspektief. Geloof, hoop en liefde. Ek hoop vir dit wat kom. Nee. En nou kan het ook wees dat hulle hierdie hoop in hulle gehad het, terwyl ek gesê het, dit is nie dat hierdie hele gedeelte dui op die hemel en het toetree tot die hemelse heiligdom nie, dis hier op aarde, maar dit kan ook wees dat daar wel een sprankie van toekomstige of een toekomstige hoop of een toekomstige perspektief is en soos ons nou hier op aarde kon inbeweeg in die heiligdom, gaan daar ook een dag aanbreek dat ons in die hemelse heiligdom gaan inbeweeg. So, dis die belydenis ook van die hoop. Hebreërs 9 vers 28 bevestig dit as hy sê, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal verskyn, sonder sonde, aan die wat hom verwag tot saligheid. So die hoop het ook een toekomstige perspektief. Dat ons so gaan intree. En dan neem hy hulle in die vers ook na die getrouheid van die Here. Hoekom het hy gesê, jy moet nie wankelbaar optree nie. Jy moet nie lyk as jy vir jy op twee opinies hink nie. Want hy wat dit beloof het, is getrou. Die Here wat jou uitgedaag het om hierdie pad te stap, en om hierdie toetrede te doen, dis hy wat jou staande gaan hou, dis hy wat jou in staatstelling is, dis hy wat jou die krag gaan gee daartoe, want weet nie, dis hy wat die groot priester oor die huis van God is, hy wat dit beloof het, hy is getrou, om dit te doen, daarom kan ek met vrymoedigheid sê, en met blydskap sê, Here Jesus, ek dank u vir die getrouheid, is daar een ander vers in die Bybel wat ook spreek van die wonderlijke getrouheid van die Here in so'n sin? Hy is getrou en regverdig. Ons ding aan 1 Thessalonisense hoofstuk 5 vers 24, en mag hy die God van die vrede, julle volkome heilige, mag hy julle gees, siel en lichaam, geheel en onberispelijk bewaar by die wederkomst van die Here. Hy wat dit beloof het, is getrou. Is wonderlijk. Die getrouheid van die Here teenoor sy kind wat nou hierin beweeg het. So die heel eerste is, maak dit vas in jou hart, dat ek hierdie belydenis, hierdie wonderlike lewe, onwankelbaar gaan vashou. En elke oggend word dit bevestig in jou lewe, as jy daar by die kandelaar is, en met die woord besig is, en jy ervaar hoe dat jy as 'n oupietjie skoon gemaak word, vars, nuwe olie, vir al die nuwe uitdagings, vars uitdagings van die dag, wat nou weer voor jou lê, en jy aan die brand gesteek, en daar een helder vlam opgaan in jou hart, en jy stap uit jou stilte tyd uit, en jy weet, Here, die vlam in my hart brand, is wonderlik, en ek gaan hierdie dag, so hou dit vast onwankelbaar. Die tweede, wat hy hier hanteer, die tweede verantwoordelikheid is vers 24. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Laat ons op mekaar ag gee. Die priester van ouds, hy het alleen daarin gegaan. En hy was daar binnenkant, dink 'n bietjie aan 'n man wat daar ingegaan het. En hy het nog al 'n rukkie gevat om daar uit te kom. En toe hy daar uitkom, toe kan hierdie man nie praat nie. Onthou jy so'n man? En dit was as gevolg van sy ongeloof. Want die Here het vir ons, hy gaan 'n kind aan hom gee. En Sagaria het ingegaan, en hy, die engel het aan hom verskyn daar by die altaar, en vir hom gesê, hy gaan 'n seun ontvang, en Sagaria dit nie geglo nie. En die Here het vir hom gesê, jy sal nie kan praat totdat hy seun gebore is nie. Hy het alleen daar aangegaan en die volk het op hom gewag. Toe hy uitkom, toe kon hy nie praat nie, maar alleen pad. En weet jy, daar is 'n mate van alleenheid wat jy ervaar as jy hierdie pad begin stap. 'N mate van alleenheid. Toe jy daar by die altaar kom kniel het, uitgekniel het, was het jy alleen, en die Here. En toe jy daar opstaan, toe stap jy heel moontlik, of dalk, laat ek sê dalk, nie heel moontlik, dalk, was jou man nie by jou. En jy stap na die pad alleen. Dalk was jou vrou nie by jou, of jou kinders was nie by jou. En jy het net geweet, Here, ek gaan hierdie pad stap, maar dan stap ek om alleen. Hulle sal kom. En jy gaan in en jy ervaar dit, ek is alleen, maar toch ook nie alleen. Want jy is nou saam met die Here bezig, en jy stap op pad saam met die Here. En in jou binnenkamer met die Here, is dit jy alleen. En weet jy wat? Jou verantwoordelikheid, wat die woord van God hier gee, en laat ons op mekaar afgee, bring ander mense nou in jou beleefwereld in. En dit bring na jou, kom ons noem het, een sociale verantwoordelikheid. Dat al is ek alleen met die Here bezig, daar in het groot werk vir my gedoen, en ek leef vanuit die heiligdom, dan raak dit vir my, dat ek nou mense begin kyk. Dat ek mense om my begin dophou, of nie dophou nie, raak sien, een verantwoordelikheid, wat die Here vir ons gee, wat nou beteken, en laat ons op mekaar afgee, dit beteken, om ingestel te wees op mekaar. Om ingestel te wees. Beteken dit? Ek gaan dit maar, kan ek een voorbeeld vat van die kerk? Veronderstel is nou my. Ek kom met die kerk in, maar hier sit iemand bitter hartseer. Of hoe dit ook al, ek sien dit. En ek stap nie net voorbij. En ek gaan sit en ek steer my nie, daar is een koue skouer. Was iets wat my gaan dring om te sê, ek sien iets raak, ek is ingestel, sê vir my, is daar iets wat plaag? Het daar een krisis afgespeel? Kan ek een hand uitreik om net een woordjie saam met jou te bid? Maar weet jy, ons het so afgestomp en afgesluit geraak van mekaar, en weet jy, dit is die normale lewe hier in die voorhof. Nou kom die Here en hy sê hier in die heiligdom, laat ons op mekaar agje, ek gaan begin ingestel wees op die dinge wat ek sien in andere se lewe. En weet jy wat, jy sien dan so bitter gauw, as iemand nie wel is nie. Is dit nie so? Ons weet dit. En jy gaan begin iets doen. Dit beteken ook om te verstaan, en laat ons mekaar verstaan. Of dit beteken ook om aandag te gee. En as ons nou daar gestop het, kon ons gesê, okay, dis goed en wel. Maar nou kom daar een ander sin by. Ek gaan nou weer begin, om ingesteld te wees op mekaar, om mekaar te verstaan, om aandag te gee, hoor nou, op die mooiste en die edelste wijze wat ek dit kan doen. Waar begin dit? Nie by die kerk nie. Dit begin binne in my huis. Kan jy sien as jou vrou af is? Broeder? As jy nou een jaar getrouwd is, dan sê jy nou nog nie so nie, maar 10 en 15 en 20 en 30 jaar sy getrouwde lewe, jy weet sommer mos maar nou nie. En nou sê die Bybel, dat ons op mekaar sal aggee. En wat is nou weer van Mare oor jou lewe geloop? Dink jy dit daarby tot een oplossing van een probleem? Nee. Die mooiste en die edelste wijze wat ek dit kan doen. Want hoekom is die verskil nou daar? Ek lewe nou in die hoe die Heere sy liefde aan jou bewys. Op die mooiste en op die edelste wijze waarop hy dit kon doen. En dis ons verantwoordelikheid om dit nou aan mekaar te kan doen. Ek kan nie anders as om na die terreine te gaan waar dit gaan realiseer in my gesin, in die huwelik en dan in die gemeente. Ah, wat een wonderlike uitdaging. Verstaan nie dat ek gesê het, dat ons iets hemels sal begin beleef, as ons die verantwoordelikhede gaan begin nakom, en ons begin so op mekaar agjie as gemeente, dit gaan net wees dat ek wil nie aan 'n ander plek wees, die liefde wat ek ontvang en die wyse waarop ek het ontvang is net vir my asemrowend. Dan gaan die wêreld mos glo die woorde van die Here. Hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is. Aan die? Aan wat? Gaan hulle ons erken? Aan die liefde wat ons onder mekaar het. As ons dit op die mooiste en die edelste wyse doen, waarop ek dit kan doen. En dis nie 'n saak van, ach, as ek wil, of, ach, as ek so voel, jy weet, ek is ook nou vandag af. Gaan iemand nou nie vandag na my bietjie kyk? Maar nou ja, nee. Heilige verantwoordelikheid om ingestel te wees en aandag te gee. As my ma dit nodig het, en as ander kinders van die Here dit nodig het. Daar is so baie dinge daar buitekant, wat daarop uit is om ons vuur te blus. Daar is soveel dinge wat daarop uit is om jou af te trek. En nou kom hy sê, laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En weer, op die mooiste wyse waarop jy dit kan doen. En wat my wonderlik hier is, in die hele, kom ons praat die woord, konteks of omgewing van die heiligdom, daar is geen ruimte vir enige selfsug nie. Hoegenaamd nie, want daar die selfsug is hanteer by Romeine 12 een offer. En as daar nog 'n sweempie daarvan oorgebly het, omdat ek so gewoond was om al die aandag op myself te trek en my hele karakter was al so gevorm, dan is dit daar afgesny by die snuiters en die bakkies, wat maak dat daai ou lampie van jou so gerook en so 'n dowwe lamp het wat. En die Here Jesus gaan kom en hy sê, kom ons sny 'n bietjie hierdie swart roet van selfsug so 'n bietjie uit jou lewe uit. Daar's geen ruimte vir selfsug nie. Daar's geen ruimte vir kritiek nie. Hoegenaamd nie. Alles en wel, ek sou sê hier in hierdie oomblik het ons toe ons hier leef is selfsug en kritiek en die ander woord wat ek nou gaan gebruik is ongelooflik aan die orde van die dag. O, oh, so kan kritiseer en fout vind. Gaan nie net fout vind en kyk waar ek oral kan fout vind nie. Dis uitgehaal deur die bloed van die Here Jesus Christus en in die plek daarvan kom 'n ingesteldheid om na ander om. Ek lees hierdie verhaal raak wat ek graag met u wil deel. Dis 'n ware verhaal. Nou, mens kry baie keer 'n DVD dan staan daar bystand 'n true story. Nou hierdie is nou so een. Dis nie 'n illustrasietjie eers nie. Dis 'n ware verhaal van 'n reisiger wat daar in die Switserse Alpe besig was om so 'n bietjie daar in die sneeu te gaan bergklim en oor 'n kruin te kom van 'n hoë piek en sneeuwstorm het om oorval. En hierdie man het met sy laaste pogings en hierdie koue wat so intens was en gesny het deur sy liggaam, het hy voortgestrompel. Hy het koud begin raak. Weet jy, totdat sy ledemate amper nie meer kon nie en hulle sê hy het letterlik het hy gaan neerlee op die sneeuw om weg te raak in 'n ys koue dood slaap of 'n slaapdood. En na die laaste oomblikke wat hy gaan lê, het sy oë gesien, maar hier's 'n beweging ook hier naby hom. 'N ander reisiger wat dieselfde oorgekom het. En hulle sê hierdie man het sy laaste krag ingespan om by daai man uit te kom. En hy het hom gevoel. En hy sê daai man se hande gevat en die handskoene afgetrek en begin wryf. En in hierdie proses wat hy besig was om hierdie man se hande te wryf en bemoedigende woorde te spreek, het daar die ander reisiger begin moed skep oor hierdie man wat hierdie ongelooflike ondersteuning aan hom bied. Maar wat gebeur het toe hy besig was om hierdie man se hande warm te wryf het sy eie hande begin warm word. En het hy self begin moed skep. Sy eie liggaam het verwarm. En in sy poging om die ander te verwarm, het hy self warm geword. En nugterheid het begin deurdring tot al twee hierdie manne en hulle kon mekaar voordeel om by 'n plek van veiligheid uit te kom. Net deur die ondersteuning wat iemand anders aan my kom bied het. Nie gedink aan myself nie. Ek wou net hierdie man net moed inpraat, al kry ek ook hoe was my hoe toesig. En dit het 'n wonderlike effek. Ek lees in 'n boek, ek wil net hierdie verhaaltjie ook vertel, van Dr. S. E. McMillan skryf 'n boek, geen een van hierdie siektes. Hy sê, hierdie ding wat ons siek maak in ons binneste is psychosomatiese siektes. Dis iets in jou psyche wat 'n uitwerking het op jou liggaam. En ons ly daaronder. En hy sê 70 tot 80% van mense het nie 'n dokter nodig nie, maar het 'n ontmoeting met die Here nodig, dan gaan die krankheid verdwyn. Maar hierdie vrou was altyd geïrriteerd met die optrede van 'n mevrou X wat altyd by die kerk aangekom het en dit was vir haar 'n verskriklike ding om dit te beleef hoe hierdie vrou was. En sy ervaar in haar dat die Here met haar praat. Dat die Here vir haar sê, vat jou twee hande. Bak 'n melkte. Sy bak 'n melkte. En vat nou jou voete en stap na mevrou X toe, daar waar sy bly, en gaan gee jy die melkte vir haar. En hierdie vrou het dit gedoen en nader sy aan mevrou X se huis kom, oor die spoor en daar verby, toe kon sy begin verstaan in die omstandighede waarin daai vrou gebly het, hoe sy opgetree het en wat sy moes deurgaan. Toe sy daar by die voordeur kom van mevrou X en sy klop aan daardie deur en sy gee die appeltert, is daai frustrasie en pyn wat sy beleef het onder hierdie vrou. Alles daarmee en die krankheid weg. Want sy het iets gedoen van om op mekaar ag te gee. Dit doen iets in jou hart om na daai een toe te gaan. So, laat ons op mekaar ag gee, sê die woord, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Nou is daar 'n volgende laat. En dis 'n vers wat baie predikante dan lief is om te gebruik. Ja, ek verskil met hulle. Jy ken die vers nie, laat ons onderlinge bijeenkomste nie versuim, so sommige die gewoonte het. Wow, en ons kan dan die gemeentelede dan kapitel met hierdie vers. En die sweep uithaal, en slat. Met wie praat hy hier? Vir wie skryf hy hier die woorde? Net hulle, wat in die heiligdom ingegaan. Verstaan julle? Laat ons gaan praat met hierdie mense oor die bywoning van onderlinge bijeenkomste. Wat? Twee keer in die kerk? Vir wat moet ek dan? Ek wil nie twee keer in die kerk wees nie. Een keer is genoeg. Nee. En hulle kom in opstand as jy begin praat oor onderlinge bijeenkomste. Nee. Nou ja, en hulle blaf daaroor. Hierdie verantwoordelikheid word gelê aan die deur van hulle wat die Here vertrou het om die heiligdom in te gaan. So wat gaan ons met mekaar sê? My broeder en suster, as ons die Here vertrou het om die heiligdom in te gaan, gaan jou en my lewe 'n voorbeeld vir die ander wees van onwrikbare getrouheid in onderlinge bijeenkomste. Geskrywe aan hulle wat in die heiligdom ingegaan het. Want het is daar waar ons saam met ander kinders van die Here in die teenwoordigheid van God verkeer. Dis daar waar ons saam sy naam verheerlik. En nou wil ek dit so uitdruk, daar is net iets binne die gees vervulde kind van God, wat roep om saam met ander kinders van God te aanbid. Dat is iets wat roep. En o, ons moet oppas vir die struik van die vyand. Hy gaan 'n struik gooi. Want hy is nie gelukkig vir die feit dat jy daar die tree geneem het nie, en hy gaan die strikke gooi, om jou te laat val, en een van die strikke gaan wees, is dat het makkelijk word, om maar by die huis te bly, baie makkelijk, weet jy, dit is al makkelijk, as jy nou aanvat soos vanavond, en hy fijn ijshalkie het geval, en is so koud, en is nat, ach nee, ek gaan maar by die huis, het is makkelijk om maar die bid hier te kanselleer, of as ons so voel, of wat ook, so makkelijk. Maar die woord kom en hy praat met ons, en hy sê, moenie, laat ons nie ons onderlinge bijeenkomste versuim nie. En nou gebruik hy die woord, so sommige die gewoonte het nie. Wat sê dit vir ons? Daar was hulle wat dit gedoen het. Dan moes hulle wees wat het gedoen het. En weet jy, dit beteken, hulle wat gesê het, ek het so punt bereik in my geestelike lewe, ek hoef nie meer kerk toe te gaan. Ek het so punt bereik in my geestelike lewe, ek hoef nie meer een bid hier by te woon. Ek bid in my binnenkamer, en ek ontmoet daar met die Here, en that's it, dis genoeg. Is teen die skrif. Dis teen die skrif. Want die Bybel sê, daar is so iets soos onderlinge bijeenkomste. Oh nee, dit is geen heiligheid, as ek so begin praat nie, die onderlinge bijeenkomst, is my heilige verantwoordelikheid. En ek moet die verantwoordelikheid vat, want my lewe gaan dramatisch verskil, van die lewe van hulle wat in die voorhof lewe, dramatisch. Mag die Here gee dat dit so sal wees, en dan kom en hy hanteer die laaste van hierdie verantwoordelikhede, maar laat ons mekaar vermaan, is een boodskap op sigself vermaning, amper een reeks kan een mens bring net oor die woordkie vermaning, maar julle weet al wat dit beteken om iemand te nooi, of iemand te smeek, soos hy in Romeine 12 vers 1 gedoen het, ek vermaan julle, ek smeek julle, ek oortuig jou, ek bid saam met jou, maar dit beteken ook om te bemoedig, dat ons maar mekaar vermaan, en dit des te meer, julle die dag sien naderkom. So ons as heilig, as mense wat die heiligdom betreed, wat sê die woord wat van ons met mekaar doen? Ons kan mekaar vermaan. Sonde, dat daar soveel, ons maak ons so nie, soveel kleinserigheid ter sprake. Want ons is maar so kleinserig in ons geestelike lewe, vooral omdat ons, dis deel van die vleeslike lewe, of die vleeslike natuur, hy kry so gauw seer, en as ek nou in die heiligdom is, en ons moet mekaar vermaan in die gesindheid wat die Here te doen, ek kom om by jou aan te dring, of te bemoedig, of te oortuig, of om te nooi, of wat ook al, sonder dat daar die geringste zweempie van kleinserigheid is, of aanstoot, nee, die ding is weggesny, dat as die broeder met my kom praat, dat ek vir hom sê, weet jy broeder, ek waardeer dat jy met my kom praat, en dat ek van hom dalk sê, weet jy, ek was werkelijk nie bewus, dat ek so oorgekom het na julle toe. En as iemand vir my kom sê, dominee, jy praat dan baie hard van die kansel af, sal ek werkelijk sê, weet jy broeder, ek waardeer dat jy met my praat. Ek gaan kyk, en ek gaan kyk of ek iets aan kan doen. Of hoe dit ook al sê. Of ek gaan ook bid oor die saak. Maar ons, as jy in die heiligdom lewe, behoort daar nie meer aanstoot te wees. Want ek sê dit is hanteer, maar eerder een waardering dat my broeder in my belang stel, om my op die regte pad te hou, met soveel liefde. As dit met liefde geskiet, wil ek vir u sê, is dit een wonderlijke verantwoordelikheid. Sien ons kans daarvoor? O mag die Here vir ons help. Om hier die verdere verantwoordelikhede binnen die heiligdom, met soveel blijdskap uit te leef. En as ek nou die persoon was, ag ek praat maar onthou ek onthou maar as ek nou die persoon in die gemeente was wat almal voorbang was o oh, jy moet nie met daai oog gaan praat nie jong jy net so. En ek het nou die Here vertrou om deur te gaan dan moet hulle die verskil kan sien as hulle met my kom praat dan ek sê weet jy wat ek waardeer dit want die Here het my groter gedoen mag die Here ons help om daai lewe te leef tot eer van sy naam amen kom ons begin gebed vir die Here Hemelse Vader ter die besef ons dis u alleen wat my daartoe in staat stel dis u Heilige Gees se krag wat vir my en tot my beskikking is Here dat daar wonderlike harmonie vrede en samewerking en wat ons ook altyd wil noem liefde onder hulle is wat in die heiligdom en vanuit die heiligdom lewe. Here gee vir ons daardie sin, daardie wonderlike gesindheid om hierdie verantwoordelikhede te vat. Nie net teenoor hulle wat in die heiligdom is nie, maar ook hulle wat buite nog lewe. Dat ons verstandig teen hulle sal optree. En dat ons lewens 'n uitnodiging, 'n open brief sal wees. Dat hulle ook wil toetree tot 'n wonderlike lewe binne die heiligdom. Dankie daarvoor, Here. U word verheerlik in Jesus se naam. Amen.